galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa Washington.
waa maalin isniina bisha maarso waa 9 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 9:22 iyo FM-yada geeska afrika qaarkood. idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigu waa maxamed colaad xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah tahriibiyaal soomaaliya oo ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada Khartuun ee caasimadda dalka Suudaan.
shilkan wuxuu ahaa shil aad u xun, markaas islamalaantaani dhibaatooyin fara badan oo aad u baan geystay. maalisha uu shilku ka dhacay waxaa gaarigu gaaray xaajiyada oo nuuca yar ayuu ahaa. waxaa saarnaa ilaa 16 qofood marka lagu daro darawalka iyo kaaliyihiisa oo la shaqeynayay. waxay marayeen meel ka baxsan adeega caasimad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan somalilan oo dib u dhigtay doorashadii madaxtinimada.
diiwaangelinta haddii eeb idmo waxa ay bilaaban doontaa rabadaan ka bacdi. waxaanu isla garanay xisbiyada in marka rabadaan aan la shaqayn karin, markaa sidaa darteed waxay bilaabanaysaa bisha maxaato julaay haddii eeba idmo aakhirkeeda amaba marka ramadaan ay dhimaato.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee syriya ayaa sheegaya in weeraro dhinaca cirka ah oo uu maraykanku isbahaysiga uu maraykanku horkacayo ay ku duqayeen warshad sifaysa shidaalka oo ku taala waqooyiga syriya axaddii shalay, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof. ururka isha ku haya arrimaha xuquuqda aadanaha ee syriya ee fadhigiisu yahay magaalada london ayaa sheegay in warshadahaasi ama warshadaasi sifaynta batroolka ay adeegsanayeen maleeshiyada ururka daacish, islamarkaana dadka ku dhintay ay isugu jiraan shaqaale warshadaasi ka howlgalayay iyo qaar ka mid a maleeshiyada daacish. dayuuradaha dagaalka ee isbahaysiga xagga hawada kaga taageeraya ciidamada ciraaq si ay ula soo noqdaan dhulka ay daacish horey u qabsatay ayaa ka fuliyey ilaa iyo 2,300 weerar gudaha ciraaq iyo syriya tan iyo bishii ogost ee sanadkii tegay, sida ku xusan macluumaad laga soo ururiyey wasaaradda difaaca maraykanka. dowladda ciraaq ayaa dhowaan ka codsatay caalamka in laga caawiyo sidii loo difaaci lahaa xarumaha kaydka taariikhiga ah oo ay burburin kula dhaqaaqeen kooxda daacish 7 tegay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa mar war qoraala uu soo saaray ku sheegay gelinkii dambe ee axaddii shalay inuu aad uga xun yahay burburka ka dhanka ah goobaha taariikhiga ah ee dhaqanka oo ay ku jirto xarunta hiddaha dunida ee hay-adda UNESCO ay ku leedahay magaalada xarta ee waqooyiga ciraaq.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadallada ku saabsan hubka nukleerka ee dalka Iran, walow weli uu jiro farqi u dhexeeya labada dhinac, isagoo sheegay in wadahadallada la soo afjari doono haddii la gaari waayo heshiis macquul gala. Obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysi horey looga sii duubay oo shalay laga sii daayay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS, isagoo intaasi ku daray in heshiis kasta oo la gaaro uu noqon doono mid kormeerayaasha ka socda wadamada reer galbeedka u ogolaanaya inay soo xaqiijiyaan in aysan Iran samaysanaynin hubka nukleerka ah ee dhanka gulufka ama colaadda. Obama ayaa sheegay in la sameeyey horumar lagu yareynayo farqiga u dhexeeya labada dhinac, welibase ay jiraan farqiyadaasi, balse ay dhici karto in bilaha soo socda la awoodi doono in go'aan laga gaaro hannaanka ugu wanaagsan ee heshiis macquula lagu gaaro.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa maanta oo isniina booqasho ugu tagtay safiirkii Mareykanka ee dalkaasi Mark Liebert oo isbitaal ugu jira dhaawacyo wejiga kasoo gaaray dhawaa markii uu weeraray nin midi ku hubaysnaa bartamaha caasimada dalkaasi ee Seoul. ninuu dhaqdhaqaaqa midooda labada Kuuriya islamarkaana taageersan Kuuriyada Waqooyi ayaa safiirka Mareykanka wejiga kaga jeexay midii uu watay Khamiista lasoo dhaafay xilli uu doonayay inuu khudbad ka jeediyo xaflad ka dhacaysay magaalada Seoul. misbaag ayaa wax yar uun kadib jimcihii markii ay ka soo noqotay safar ay ku tagtay bariga dhexe waxay taleefanka ugu sheegtay safiirka maraykanka master libert inay aad uga damqatay weerarka loo geystay maadaama bay tiri ayada laftirkeeda soo martay weerarkaas la mida misbaag ayaa sidan oo kale midi wejiga looga dilaacyay xilli ay ku jirtay ololaheedii doorasho bartamaha siyool sanadkii 2006 waxaana lagu daweeyey isla cusbitaalka uu haatan ku jiro master libert
ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ayaa la kulantay dhiggeeda dalka jaban shinsha abe iyadoo booqashadan ay ku tagtay dalkaasi jaban ay tahay teedii ugu horreysay muddo 7 sano ah angela merkel ayaa shacabka dalka jaban uga mahadcelisay aqbalaaday aqbaleen shacabka dalka jarmalka iyaguo markaasi fahansan ama og dhibaatadii ka dhalatay dagaalkii labaad ee adduunka dowladda jarmalka ayaa cagta marisay dowlado fara badan oo jabaanku ku jiro xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos magaalada washington idinkaga imaaneysa galab wanaagsan dhegeystayaal markastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay mar kale ugu yaraan 12 qof oo soomaali ah qof u dhashay dalka ethiopia iyo 2 suudaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo maanta ka dhacay meel ku dhow magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan shilkan ayaa dhacay kadib markii gaari toyota ah oo ay dadkaasi ku safrayeen uu rugmaday kadib gaari weyn oo dhinaca socdayna uu dulmaray dadkan ayaa la aaminsan yahay inay ahaayeen tahriibayaal ku soo jeeday dalka liibiya qof dumara oo soomaali ah ayaa dhaawac halis ah uu ka soo gaaray shilkaasi qadka taleefanka ee dalka suudaan ayaan kula xiriiray u qeybsanaha warbaahinta ee safaaradda soomaalida ee dalkaasi suudaan fiidow maxamuud fiidow xilli uu ku sugnaa cusbitaalka umudurmaan ee magaalada khartuum oo la dhigay meydadka dadka shilkaasi ku dhintay iyo gabadha dhaawacahba
shilkan wuxuu ahaa shil xoogaa aad u xun markaas islamalaantaani dhibaatooyin fara badan oo aad u baan geystay maalisha uu shilku ka dhacay waxaa gaarigu gaari xaajiyada oo nuuca yar ayuu ahaa waxaa saarnaa ilaa iyo dhowr iyo 16 qofood marka lagu daro darawalka iyo kaaliyihiisa oo la shaqeynayay waxay marayeen meel ka baxsan adiga caasimada oo meel yar umudurmaan oo xuduud uun ka baxsan magaalada siiga bixitaankeeda ah marka hore wararka waxaan ku helnay inuu gaarigu uu marka hore rogmaday laakiin war marka dambena gaarigu rogmashadiisa kadibna gaari kala dullacay oo sidaasi ay dadku ay dhimashada u badnaatay
waa gartay guud ahaan imise qofood ayaa ku dhimatay shilka marka
hal gabadh ayaa ka badbaaday intii kale marka 15-kii kale 15-kaasi marka 13 kamid a waa soomaali sida ilaa imanka wararkooda aan helayno welina baaritaana ku socota 7 kamid a wejigooda hadda si dhaba loo aqoonsaday inta kaa weli lama aqoonsan oo soomaalida hadda laga aqoonsado 7 iyo halkaas gabadh oo iyadana ku jirta koomo oo iyadana la aqoonsaday marka waa hal ethiopiana iyo 2 suudaanteed ah iyaga laftirkooda ilaa hadda waxay ku jiraan meesha lagu keediyo talaajada lagu keediyo meydka isbitaalka umudurmaan ee magaalada khartuum
waa gartay marka dadka tahriibayaasha xaggay ka tageen xaggaysa ku sii jeedeen
dadkan inta badan sidaan dareemayno waa dad dhankan ethiopia ka yimid taleefano ethiopiana iyo simkaararo ethiopiana ayay jawaabka ku wateen oo ay ka yimaadeen dhankaas ethiopia waxay kasoo galeen dhankan gadaarif waa dhan dadkan iska tahriibka ah ay doonaya inta badan nolol ka fiican midii ku jira inay ku helaan yurubna usii jeeday waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal weliba gabdhaha aaday u badan yihiin dhowr gabdho si hadda magacyadooda ku hayno waana waxay moodaa markii khartuum inay ka dhammaadeen oo dhankaasi liibiya usii socdeen
wax aqoonsiya ama tixraac lagu samayn karo halka saxda ay ka yimaadeen dadkaasi ma jiraan oo aad ka hesheen
magacyada in laa imika 7 kamid aan helnay 5 kamid a ayaan helnay marka colaad waxaa jira magacyo kale oo aan jawaabkooda ka helnay oo laga yaabo inay magacooda noqdaan lagana yaabo inay magacyo dad ay yaqaanaan yihiin marka magacyada aan jawaabka ka helnay dadkan markaan baarnay markaan raraadinayna sababta wejiga xataa marka lasoo sawiray aan u damacno dadka inaan lasoo bandhigo dadku ma dadku qofku ma aqoonsan karay sababta wejigii dhiig ayaa ku yaala qaarkood waa ka jaban yahay burbura ka soo gaaray marka in waxaan rabnaa hadda in la dhaqo markaasi dowladda suudaan nagalkaasi inay dhaqataan ay dhaqaan kadibna sawiro kale marka laga soo qaado
marka safaaradda soomaalida maxaa uga qorshaysan meydadka inta soomaalideed aqoonsateen shilkan ku dhimatay ma baaristaad sii wadaysaan mise waad aasaysaan
wadanka sharci qofka waa inuu marka hore mas-uuliyadda qaataa qofka dadkaasi ehelkii qaraabada la-ah waxaan rabnaa inaanu la kaashanno oo sida ugu dhow maadaama meydka uu meeshanu si aalinan fiicnada la xusho xurmada meydka inay tahay in la duugo waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda ama berriba wixii ka dambeeyay dadka la yaqaano hadda saddex aan qof waxaa la idmaday in la duugi karo dadka la yaqaano ereerada soo duugeen inaanu sii duugno dadkii kalena talagaa qoosanaya aan sii wadno un dadkii magacyadooda iyo sawiradood aan sii baahino maadaama dadkan aqoonsigu waxdaad u yaryahay qaar kale waxaan saaran haddii annagu safaraduna inaan soomaalida meelahan joogto aan mar uu keenno meeshii oo qof kastaba wixii lagu aqoonsan karo iyo taleefanada qaarkood aan ka helna xataa etoobiya inay galaftirkooda aan la xiriirno wacno.
Kaasi waxa waa Fiidow Maxamuud Fiidow, u qaybsanaha warbaahinta ee safaaradda Soomaalida ee magaalada Khartuum dalka Suudaan, oo qadka taleefanka goor dhaweyd igu warramayay.
galab wanaagsan halkaad naga dhagaysanaysaanna waa v o a. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maanta shaaciyey in diiwaangelinta codbixiyaashu ay bilaabmi doonto bisha toddobaad ee sannadkan oo noqonaysa bil kadib dhammaadka wakhtiga u mutaysnayd inay qabsoonto doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada. Labada xisbi ee mucaaradka ee Ucud iyo Wadani ayaa dhinacooda diiwaangelinta soo dhoweeyey, balse ka soo horjeestay in doorashada dib loo dhigo ama dibdhac uu ku yimaado. Wariyaha v o a magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa shirkaasi jaraa'id goobjoog ka ahaa, warbixintana nooga soo diray.
Shir jaraa'id oo maanta si wada jira guddida doorashooyinka iyo wakiilada xisbiyada Soomaaliland ay ku qabteen xarunta guddida ee magaalada Hargeysa ayaa guddida doorashooyinka ku shaaciyeen xilliga ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland. Siciid Cali Muuse waafayeenka guddida waxaana uu shaacinayaa go'aankaasi.
Diiwaangelinta haddii eebba idmo waxa ay bilaaban doontaa Rabadaan ka bacdi. Waxaanu isla garanay xisbiyada in marka Rabadaan aan la shaqayn karin, marka sidaa darteed waxay bilaabanaysaa bisha maxaato July haddii eebba idmo aakhirkeeda amaba marka Ramadaan ay dhimaato. Laakiin hawsha commissionku iyo doorashooyinku ma aha mid halkaa ka bilaabanaysa way soconaysaa. Anagu Ramadaan waa shaqaynaynaa oo waxaanu ku gelaynaa degmooyinka iyo gobollada ayaanu tagaynaa, hawshana waanu wadaynaa. Afar bilood baa diiwaangelintu soconaysaa. Waxaa ku xigi doona bil iyadana ah bishii wax la kala saarsaarayay oo dadka iyo qalabkii iyo wixii la soo diiwaangeliyey oo dhamme halkan ay ku iman doonaan iyadana oo la jeegareyn doono farsamadeeda.
Guddida doorashooyinka waatan xilka haya muddo saddex bilood ah ayaa shirkoodan jaraa'id kaga afeeftay inay ka hadlaan doorashada iyagoo xusay in la weydiiyey iyaga farsama ahaan.
Anagu ma shameyno shuruucda, kama shaqeyno shuruucda dalka. Dad baa ku shaqeeya oo hawsha qaabilsan oo su'aalahaasi ay tahay inaad weydiiso. Anaga waxa una weydiiyey waxa weeye wax farsamo, sidii aanu hawsha ku qabanaynay, sidii hawsha aanu ku qabanayna ku bilaabaynayna waan idiin sheegnay.
Laakiin lixi laatan ka juun markay gaadho guddida doorashada tiinidka doorashadii ka mas-uula maxaa la yeelaya balad maxaad ma doqoshay
sheegnay waqtigaanu hawsha bilaabayno. Waxaanu bilaabaynaa Ramadaan ka bacdi baanu diiwaangelinta bilaabaynaa. Halkaasaana ka xisaabtamaysaan idinku sidaad u dhigaysaan ama sheega ama idinka idii taalla bilihiina idiin sheegnay xisaabsada.
Kasta kale saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ee Wadani, Ucid iyo Kulmiyo oo iyaguna goobjoog ka hadalkan ayaa dhinacooga ka hadlay dareenkooga ku aadan amuurtan. Xisbiga Ucid ayaa iyagu soo dhaweeyey bilowga diiwaangelinta balse ku gacansaynay in doorashadu ay dib u dhacdo. Waa kan Cabdinaasir Qodax.
Hadda waxaanu isla dhammaynay arrintii teknikalka ahayd oo ahayd diiwaangelinta. Sida ay idiin sheegayna runtii waanu la qaadanay, waanan ku kalsoonahay Ucid, waan ku kalsoonahay. Waxaan weliba aan u soo jeedinaynaa inaan timeline-ka hadda aan isla dhammaynay, aan isla saxnay inaanu hareeraha iska istaagno oo sida u qabsoomi lahaa iyo sida u hirgeli lahaayeenba aanu fulagood wada qaban, aanu hareeraha ka istaagno.
Doorashada June doorashadeena dhacdaaba ahayd iyada taasi maxaad maka hadasheen makala wada hadasheen
arrinta June waad ogeydeen wiigii hore. Waxaan isla wada qaadanay anaga iyo labada anaga iyo xisbiga kale Wadani iyo odayaasha madashiba mowqif cad baan iska istaagnay June wixii ka dambeeya, wixii laga yeeli lahaa arrimaha doorashooyinka. Marka kaasi baabkaasi mowqifkayga iska bedeli wax wuxuu ka bedelaya ma jirto. Laakiin kan aan isla qaadanay waa kii diiwaangelinta. Kaa diiwaangelinta waanu ku kalsoonahay insha allah billahi kaliin sagaalka bilood ay iminka qabteenna way nagu dhameyn
doontaa. Doorashadana waqtigeeda ku dhacay
doorashadu way cadday inaan lixlaabataka juu qabsoomahayn. Waxaanu ka yeelaynahayna waa anagii guddida u saarnay anagii labada xisbi kale anagii xisbi kale mucaarid.
Gesta kale xisbiga mucaaridka ah ee Wadani ayaa iyaguna qaba fikirkaasi aan ka duwanayn, iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in tala qaran la isugu yimaado marka la gaadho 26 June oo ah waqtiga ay qorshaysan tahay in doorashadu ay dhacdo. Waa kan Cabdirashiid Riyar Raac oo isagu xisbigaasi matalayay.
Doorashadu maanta dub umay dhicin, horaa dib loogu riday 26 June. Qaranku maaha komishanka, qaranku komishka waa ka ballaaran yahay. tahay komishanka hawshoodii bay noo sheegeen oo qabsanayaan 22ka juun tala qaran baa u taala qaranka doorashadu hadii dhici weydo ee tala qaran baa laga gelayaa
halka jeeda tala qaran marka
tala qaran wax weeyo la isugu imanayaa dee oo la isugu imanayaa oo miiska la isugu imanayaa cid doorashada gaadhsiisa ayuu dalku yeelanayaa insha Allah
xisbiga xaakimka Soomaaliland ee kulmiye oo iyagana aan wax ka waydiinay sida uu arkaan ayaa soo dhaweeyay muddadan ay bilaabmayso diiwaan gelintu iyagoo sidoo kale na tilmaamay in dhinac oo waa xilli kasta doorashada diyaar u yihiin waa sidoo tilmaamay jaamac shabeel
qorshaha waa isla qaadista xisbiga isla qaateen saasoo kula shaqeynayna komishanka isagoo tafaasiil bay soo dhigeen talaabo talaabo oo maalmaalina shaqada la qabanayo saasaa la isla qaatay hawshii waa gelinta saas ka socolaysa
laakiin doorashada dib u dhaceed iyada ka warran sidoo aragtay
doorashada dib ilaahay baa dib u ridayay soo taas ka dhacday
marka idinka kulmi ahaan waad soo dhaweynaysaan kulmi ahaan marka waad soo dhaweynaysaan
maalow anagu hadii barid la ilaalo diyaar baan hadii 2020 la ilaalo diyaar baan saacadii la ilaalo diyaar baan waxaan ku xidhnaa shaqada halkan
hawshan oo sida gudduuday doorashooyinka Xuseen ee guud ahaan qaadan doonta muddo 9 bilood ayaa bilaabmi doonta bil ka dib dhamaadka madaxweynaha xukuumadda waqtigeedu ku eegayay 22ka bisha Juun ee sanadkan iyadoo horena loo qorsheeyay in doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo iyagu 5 sano muddo dhaaf ah ay mar wada dhacaan hase yeeshee waxa laga dhursugayay golaha guurtida oo iyagu awood u leeyahay waxa la yeelayo hadii doorashadu waqtigeedu ku dhici waydo marka la gaaro waqtigaasi hadda Hakeem Maxamuud Shirwac FOA Hargeysa
wa taalka duuli naga dhigaysanaysana waa land of Somalia VOA ururka boko haram ee dalka Nigeria ayaa todobaadkan shaaciyay inuu heshiis la galay ururka Daesh ee bariga dhexe ka dagaalama boko haram ka hor waxa jiray dhowr urur oo meelo kale duwan markaas dunida islaamka ka dhisan oo iyaguna ururka Daesh ku biiray maxamed abdi sandeera ayaa khadka taleefoonka ee magaalada qahira kula xiriiray abdi asis alas artan oo aqoon durugsan u leh arrimaha islaamka iyo carabta waxaana ugu horeyntii weydiiyay waxa hadda ku soo beegay in boko haram iyo daacish ay isku biiraan
waxa la oran karaa waxa soo kordhay waa culayska uu kala kulmay dagaalada ay ku hayaan dowladaha ka soo horjeeda ama isagu la dagaalamayay markii hore dadna imika dagaalka cusub ku qaaday afar dowladood ayaa hadda isu kaashanaysa dagaal ama isku xiran ama kala googo'an oo kala ah Nigeria oo awal dagaal iyo wax ka waday isagu ka sameysan yahay ama ka aasaasan yahay gadaalna waxaa kaga soo biiray Chad iyo Niger iyo Cameroon afarta dowladood marka dagaal isdaba joog oo cir iyo dhul iyo bahar baleh bad baleh ayay ku wadaan jamaacadan marka pressure iyo culays aad u weyn ayaa soo fuulay marka waxaan filayaa nooc ka un qayladaansi iyo tacaaduf macnawi ah inay arrintu tahay iyo haddii wax un dadka meelahaas ka agdhow ama fikraddan aaminsan ay u soo diri karaan qolada ISIS ama ay ishaaraad siin karaan warninkaas meeshiisa har loogu tago laakiin hadda wax toos ah oo loogu soo gurman karo iyo xuduudo iyo wax la isu qaban karo toosii ma jirto marka pressure-ka cusub ayaa keenaysa shimbirba shimbirkiisu la duulayo fikraddiya xaqiiqdii wax kastaan wadaagnaa sidaasan marka ninka ugu beernay
waan gartay laakiin sidaad xustay wax dhaqaale ama ciidan loo soo diro ama taageero dhinac kale lama filayo imika
ciidan iyaga ayaaba Daacish ama ISIS meeshoodii dagaalo xoog badan oo aad u ba'ani ku haystaan marka maanta inay iyagu dad helaan mooyee niman ciidan diri kara maaha xataa hadday diri karaan meel ay marsiiyaan iyo jid la marsiiyo ma ay jirto maalka naftirkiisu ma sahlana oo maanta si maal musaafada intaa la eg la isaga geeyo arrin sahlan maaha laakiin iska nooc isgarab istaag iyo iskaalmaysi xagga walow afkaarta keliya marka dadka afkaartaas aaminsan haddii ay waxun dhaqdhaqaaqa meelahaas ka agdhow afrikadaas Libya oo kale Algeria oo kale wadamadaas niman afkaarahaas aaminsan baa jiro xuduudahaasna ka agdhow hadday marka aaminsan keliya maahane amaba la oran karo waxay say sheeganayaan beecasiyeen ISIS ama Daacish imaamkeeda Abubakar al-Baghdadi marka nimankaasu hadday iyagu marka ninkaas naga mid noqday aad intaad annaga idinka fog ma soo aadi lahaydeen isaga aad aadaan ama aad wax ku biirisaan marka ta ugu dhowaan kartee la oran karo armu wax musaacada ama garaba kaga hela beecadan cusub ee uu yiri waa dhiibay kartaa unbay noqon kartaa.
Macnaha ciidan uga yimaada waqooyiga Afrika?
Naam, ciidan ama maal ama hub ama meelaha khaasatan maalkii Liibiya oo aada hadda hubkii Liibiya oo faraha ka baxay, awal niman baa meelahaas ku jiray oranaya fikraddaasi aaminsanahay sida kuwii Algeria ama Mauritania saxaaraheeda joogay marka ama dad ama hadday suurto gasho wax maalahay heli karaan ama hubba haddii la heli karo waxa North Africa ee ka agdhow galbeedka Afrika.
Waan gartay. Waxaa jiray urur ka weyn Daacish oo ah hooyadii aragtidan dhaqdhaqaaqan gacanka hadalka ku salaysan. Waxaa jirtay Al-Qaacida jirtay. Marka maxaa ka duway Daacish oo keenay in sidaan maqlay Liibiya qaar jooga iyo kuwaad imika sheegtay qaar ka mid a waqooyiga Afrika inay beeco ama heshiis la galaan Daacish oo Al-Qaacida ayna sidan ahayn runtii markay jirtay?
Waa su-aal aada muhiim u ah. Ilaa alaan jamaacooyin jooga Tunis, Pakistan, Afghanistan, Masar khaasatan Siina ayaa sheegtay inay ku biireen Daacish Liibiya. Iyagaa la sheegaa inay nin Abu Nabi la yidhaahdo u direen si uu farax halka uga aasaaso. Waayo xaaladeedu waa kala daatan tahay, waa meel laga faa'iidaysan karay u arkaan. Waxa soo kordhay marka waxa weeye mar kasta oo dhibku sii bato gacanka hadalka xumaantiisa iyo foolxumadiisuna way sii badataa. Marka fikradda lagu aasaasay qaacida way ka duwan tahay fikradda lagu aasaasay Daacish. Qaacida fikrad waxaa lagu aasaasay gifaf badanba gadaalha ka dhaceena Maraykanka inay kasoo horjeedo, oo raggii aasaasay rag Maraykanka la jaalanji garaynaya oo loolan kula jira ayay ahaayeen. Dabcan ururadii iyaga marka ku biiray waxyaa badan oo aan Maraykanka ahayn bay sameeyeen oo muslimiintii iyo dadkii ay dhex joogeen ama la joogeen ku jihaysnaa. Lidaalik waxyaaba badan way ka gaabsan jirtay Al-Qaacida. Daacish fikradda ay ku aasaasantay waxa weeye fikrad daa'ishanimo oo dhibkii loo geystay sunnadii ciraaq iyo Suuriya ayaa asaas u ahayd asaasankaa. Marka foolxumada sunnada loo geystay aada bay u zaa'id ahayd, falidaalika iyagu foolxumeyinka ay sameeyeenna aada bay u foolxumeyd ama sii hore ula mid ahayd. Saa darteed gacanka hadalku meel xun iyo ayuu gaarayaa. Tan ugu muhiimsan marka waxay tahay maal fara badan oo markay ISIS ama Daacish ay qabsatay goboladan iminka ciraaqa iminka aada dagaalka xun uga socda Anbaar iyo Salaaxuddiin iyo Niinawe iyo goboladaa aada ba bunuug badan bay qabsadeen, maal badan bay heleen. Dhinacna afkaartii qaacido xoogaa taxafudka iyo is-ilaalinta ku jirtay ay ka boodeen. Dad badanna kullama dhidku sii basnaado in wax alla waxa taxafuda iyo is-ilaalina laga tago way aaminayaan. Maalna meeshii uu soo galay oo niman awood aada u leh oo hub iyo maal iyo heli kara oo codkoodu aada u sarreeya khaasatan ka ag dhow gobolkii iyo dhibkii meeluhu ka jiray Qaacida. Gobolkan afkiisa ha ku hadasho laakiin aad bay uga durugsanayd oo meeshay ka hadlaysay niman halkaa. Laakiin niman gobolkii dhex jooga oo dhibkii lugta kula jira oo gacanta kula jira oo labadaas sababood marka ayaan oran karaa dhibka dadka lagu waday argoosi aad ah waxaa wixii u baneynaya inay ka mid noqdaan iyo maal ay heleen nimankani oo ah in waxyaaba badan oo maal ah wax lagu socodsiiyo howlahooda ay ku socodsiistaan ay awood u helaan hadday nimanka ka heli karaan. Labadaas sababood baan oranaya ayaa ugu badnayd sababaha qoladan dambe loogu biiray. Dabcan wixii cusubna caalamka jecel oo kullamaa markastoo qolo cusubi soo baxdo iyagu calan cusub qaado, yani dad baa iska dabagelaya oo markaa wixii cusub caalamka jecelo inay la jaanqaadaan jeclaanaya waxa cusub.
Wataay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Calas Artan oo ah markaasi khabiir aqoon durugsan u leh arrimaha Islaamka iyo Carabta oo ka hadlayay waxa hadda keenay in ururka Boko Haram uu ku biiro ururka Daacish, isagoo u warramayay wariyaha V O A Maxamed Cabdisandheere.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweyne Obama madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadallada ku saabsan hubka nukleerka ee dalka Iran, walow weli uu jiro farqi u dhexeeya labada dhinac balse loo baahan yahay in la gaaro heshiis oo aan horey loo arkin oo waafiya. Wariyaha V O A Victor Beti ayaa soo diray warbixintan. Cabdiraxmaan Xuseen Furo studiyaga heliya ayaana soo koobaya.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa wareysi horey looga sii duubay oo shalay laga sii daayay barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS waxa uu ku sheegay in Iran ay si dhab ah wadahadallada u gashay xilligan. Waxa uu madaxweyne Obama ugu yeeray qaar ka mid a cunuqabateynta ugu adag ee cid lagu soo rogo.
We have made progress in narrowing the gaps, but those gaps still exist. And I would say that over the next month or so, we're going to be able to determine whether or not
waxaanu sameynay horumar aanu ku soo yareynayno farqiyada hadda jira, laakiin farqiyadaasi weli way jiraan. Waxaan dhihi karaa bilaha soo socda ama inta soo raacda waxaanu awoodi doonaa inaanu go'aan ka gaarno haddii habkan uu ka dhalan karo heshiis macquul gal ah. Xaqiiqdii, sida ay sheegaan, waxay doonayaan inay hubka nukleerka u samaystaan dhanka nabadda. Haddii aanu helo hannaan waadix ah oo aan horay loo arkin, waxaanu awoodi doonaa inaanu xaqiijinno taas. Xaqiiqdii, ma samaysanayaan habka nooca hubka ah. Dabcan, markaasi heshiis baa muuqda, balse taasi waxay u baahan tahay aqbalaad ku aadan nooca xaqiiqda ah iyo isxakamaynta barnaamijkooda. Ilaa hadda, ugu yaraan ma aha kuwo weli doonaya inay dhahaan haa. Obama ayaa sheegay in heshiisku meelgaar la gaaray bishii Noofembar ee sannadii 2013 ayna Iiraan addeecday shuruudaheeda, isagoo sheegay in Iiraan aysan kubcin barnaamijkeeda hubka nukleerka, ayna dib u celisay 20% kobaca maadada uraniumka ee lagu kubciyo hubka nukleerka. Sidoo kale, beesha caalamkuna ay awood u yeelatay hannaan ay kula soconayso waxa ay Iiraan samayso. Laakiin wuxuu sheegay haddii uusan heshiis jirin, in Maraykan iyo 5 waddan ee arrintaasi ku weheliya ay diyaar u yihiin inay ka baxaan wadahadallada.
If we cannot verify that they are not going to obtain a nuclear weapon, that there's a breakout period, so that even if they cheat,
haddii aanan xaqiijin karin inay samaysan karaan hubka nukleerka ah, waxaa jira xilli aan wax ku indhayndhayn karno. Sidaa daraaddeed, haddii ayna khiyaamaan ama ayna siraan, haddii aanan helin heshiis noocaas oo kale ah, dabcan ma qaadi doono. Maraykanka iyo wadamada ku weheliya wadahadalada heshiiskan hubka nukleerka ee dalka Iiraan ayaa wadahanaan lagu doonayo in heshiis arrintaasi looga gaaro, kaasoo wata xilli kama dambaysa oo ku eg 31 bisha 6 ee sannadkan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa la filayaa inuu dhigiisa dalka Iiraan Maxamed Jaafar Shariif uu la kulmo 15 bishan si ay uga wada hadlaan wejiga labaad ee wadahadallada hubka nukleerka ee dalka Iiraan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo khudbad ka jeediyey kulanka wadajirka Kongreeska ayaa heshiiska hubka nukleerka ee dalka Iiraan ku sheegay mid xun oo uusan ku raacsanayn maamulka madaxweyne Obama hannaanka lagu doonayo in Iiraan looga horjoogsado inaysan samaysan hubka nukleerka ah.
I do not trust inspections with totalitarian regimes. It didn't work with North Korea. They violated.
Kalsooni kuma qabo baaritaanada maamulka keligii taliska ah, taasoo sidoo kale aan u shaqaynin Kuuriyada Waqooyi. Way ku xadgudbeen, waxayna ciyaareen ciyaar wanaagsan oo dhuumaalaysi ah. Iiraan way u shaqayn weysay, khiyaamo ayay sameeyeen, kuwaasoo siray kormeerayaasha oo indhahoodu 15 yihiin. Waxay dhiseen 2 dhufays ama meelood oo aysan kormeerayaashu ogeyn, sidoo kalena sirdoonka Israa'iil, Maraykanka iyo Britanna aysan ogeyn muddo sannado badan ah. Xaqiiqdii, waxaan idii soo jeedinayaa waa heshiiska hubka nukleerka Iiraan oon ahayn mid si fiican loo baaray. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa walbahaar weyn ka qaba hannaanka heshiiska hubka nukleerka ee dalka Iiraan iyo qorshaha lagu doonayo in cunuqabatinada hadda saaran looga qaado haddii heshiis la gaaro. Wadahadallada beesha caalamka iyo Iiraan ee ku saabsan hubka nukleerka ayaa u muuqda mid ka duwan kuwii hore, oo wadamada reer galbeedku ay muujinayaan inay hadda dhici karto in heshiis arrintaasi laga gaaro, walo ay weli jiraan farqiyo u dhexeeya labada dhinac.
Warbixintii wariyaha V O E da Victor BT iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furo istuudiyaga weli ayaa noo soo jeedinayay.
Waatay dhegeystayaal, waxaa soo socda dooda gaaban barnaamijka waxbarashada iyo barnaamijka ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii oo ragaal celisa.
Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegaya in weeraro dhinaca cirka ah oo uu Maraykanku horkacayo lagu duqeeyey warshad sifaysa shidaalka oo ku taala waqooyiga Siriya xaddi shalay, halkaas oo ay ku dhinteen 30 qof. ururka isha ku haya arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya oo fadhigiisu yahay magaalada London ayaa sheegay in warshadaasi sifaynta batroolka ay adeegsanayeen maleeshiyada ururka Daacish, islamarkaana dadka ku dhintay ay isugu jiraan shaqaale warshadaasi ka howlgalayay iyo qaar ka mida maleeshiyada Daacish. Dayuuradaha dagaalka ee isbahaysiga xagga hawada ka taageeraya ciidamada Ciraaq si ay ula soo noqdaan dhulka ay Daacish horey u qabsatay ayaa ka fuliyay ilaa iyo 2,300 oo weerar gudaha Ciraaq iyo Siriya.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadalada ku saabsan hubka nukleerka ee dalka Iran weli walow ay jiraan farqi u dhexeeya labada dhinac. Isagu markaasi sheegay in wadahadalada la soo afjari doono haddii la gaari waayo heshiis aqli gal ah. Obama ayaa hadalkan ku sheegay wareysi horey looga sii duubay oo shalay laga sii daayay barnaamijka Face the Nation ee ka soo baxa telefishinka CBS, isagoo intaasi ku daray in heshiis kasta oo la gaaro uu noqonayo mid kormeerayaasha ka socda wadamada reer galbeedka u ogolaanaya inay soo xaqiijiyaan in Iran ay samaysanayso hubka nukleerka ee dhanka gulufka ama colaadda. Obama ayaa sheegay in la sameeyay horumar lagu soo yareynayo farqiga hadda jira, laakiin farqiyadaasi ay weli taagan yihiin, balse ay dhici karto in bilaha soo socda la awoodi doono in go'aan laga gaaro hanaanka ugu wanaagsan ee umuurtaasi heshiis lagu gaari karo.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa maanta Isniin booqasho ugu tagtay safiirkii Mareykanka ee dalkaasi Mark Liebert oo isbitaal ugu jira dhaawacyo wajiga ka soo gaaray dhowaan markii uu weeraray nin midi ku hubaysnaa bartamaha caasimadda dalkaasi ee Seoul. Nu dhaqdhaqaaqa midooda labada Kuuriya isla markaana taageersan Kuuriyada Waqooyi ayaa safiirka Mareykanka wajiga kaga jeexay midi uu watay qamiistii la soo dhaafay xilli uu doonayay inuu khudbad ka jeediyo xaflad ka dhacaysay magaalada Seoul.
Ar-Ra'iisul Wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa la kulantay dhigeeda dalka Japan Shinzo Abe, iyadoo booqashadan ay ku tagtay dalkaasi Japan ay noqonayso tii ugu horreysay muddo 7 sano ah. Angela Merkel ayaa shacabka dalka Japan oo ay kula kulantay magaalada Tokyo ee caasimadda dalkaasi u sheegtay in Jarmalku nasiib wanaagsan yahay maadaama shacabka Japan ay aqbaleen iyagu og dhibaatadii ka dhacday dagaalkii labaad ee adduunka. Jarmalka ayaa cagta mariyay dowlado badan oo xilligaasi uu ku jiro dalka Japan intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka.
Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan marka la dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu ah Maxamed Culad Xasan. Bisha Maarsana waa 9 sanadka 2015. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa inoo haya.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Kooxda shabaab ayaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolada Bay iyo Bakool gooyay, waxaana degmooyinkaasi u diideen inay galaan gaadiidka badeecooyinka. Dowladda Koonfur Galbeed ayaa shaacisay in la furayo wadooyinka degmooyinka xayiran. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Koonfur Galbeed xilligan ma u suurtageli kartaa inay furto wadooyinka. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Sheekh Isaaq Xuseen Mursal, Sheekh Isaaq Gees Dheere oo isagu ka mid ah saraakiisha Ahlu Sunna wal Jamaa'a, iyo Cali Ilyaas Cabdullaahi, labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo. Waxaana hadalka ku hormaray Sheekh Isaaq.
Ahlu Sunna waxay taqaanaa nimankan waad ogtihiin diin ahaan iyo dad ahaan way u taqaanaa, maxaa yeelay nin Ahlu Sunna uma gaban karaan nimankan. Awon bay u leedahay takhasus ay u leedahay. Marka haddii aan saraakiisha Ahlu Sunna nahay, nimankan maadaama aan aqoontaasi takhasus aan u leenahay, waxaa laga yaabaa ciidamada dawladda inay maarad aqoontaas aan u lahayn, aqoon fiican aan u lahayn. Maanaa maxay yeelay hadda waa daliil waxa uu ah meelaha Ahlu Sunna ay joogto ay ka taliso nimankan kuma soo dhiirin karaan. Ayaga naftooda waa yaqaanin, waa sheegeen, waxay dhaheen nimankan aqiid ahaan aqiidid aan ku dagaalamayn mid ka daran bay wataan, niman loo gali kara maaha. Marka waxaa laga yaabaa dowladdeena oo adarkaysa xamar waxyaaba ka dhacay waxaa ka mid ah ninba soo dhiibahaya waa la qaramaynayaa idimada lagu darayaa. Ahlu Sunna takhasus waa leedahay la dagaalanka Al-Shabaab.
Haye Cali,
haddii aan qodobkaas u gudugalo, horta deegaanadan dhibaato guud ah haysato oo ay ka mid tahay deegaanada qaar samafal in la gaarsiiyo waatan hadda la la'yahay hataa deegaanada qaar biyaha la gaarsiin la'yahay dhibaato guud ay jirto laakiin ahlus sunna hadda lama dhihi karo gabi ahaanteeda bahooshas way soo afjari kartaa
waa maasantaa cali waxa ku soo laabanayna ee sheekh isaaq kaalintina maxay noqonaysaa hadii wadooyinka la furayo
horta markaan leeyahay ahlus sunna waxay qabanaysaa markaan leeyahay ahlus sunna kaliyeed ma joogtee ciidamadii koofar galbeed ayay qaybka yihiin ahlus sunna ma aha dad ajnabi ah haddii meel kale ka yimid ma aha laakiin waxaan u leeyahay maadaama annamkan ay diin ay sheeganahayaan ahlus sunna ay ahlu diin ay tahay marka waxa lagu jibin karo maanta ciidamada laga hormarin karo oo aqoon u leh takhasusna u leh inay tahay ahlus sunna wal jamaa baan u leeyahay hadalkaasi ma aha ciidamada ahlus sunna inay yihiin ciidamo gooni oo dawladda shuruuq ku leeyahay ma aha ciidamada dawladdu way ahlus sunna wal jamaa koofar galbeed haddii ciidamada ay iskaashadaan ahlus sunna ay horgasho wacyigelin iyo dadka in la buraarijo waxyaabihii ay dadkan masahood ay ku abuureen in laga bedelo ayay raba ahlus sunna takhasus bay u leeyahay taas way marka mad aan leeyahay
cali xilligan ahlus sunna ma kula tahay inaan looga maarmin howlgallada wadooyinka lagu furayo
ahlus sunna aqiida ahaan qof walba soomaaliya hadda waa ahlus sunna laakiin tan ciidan ama ahlus sunna xeelada uu leedahay ayaga hooshaas haloo xil saaro aniga ma qabo waxaan ugu baaqaynaa madaxda in arrintaasi kaalin weyn ay ka qaataan in la baneeyo wadooyinkan iyo in markaas degmooyinkan ay helaan adeegyada guud oo aan marna bulshada ka maan
cali sida uu sheegay way adag tahay in ahlus sunna arrintaas kaalin weyn ay ka geysato siday ku suurtageli kartaa
ahlus sunna shacabiga dhan ah laakiin siyaasadda dad umathal ayaa jira oo saraakiil sarsare oo dagaal badan galay oo markii ay nimankan khawaarijta ay mawlaciyadooda ay ku soo weerareen qabuurka ay faagayaan diinta ay ku hadgudbaayeen arkeenba ay sabaabuleen dagaal ay galeen dowladda koonfur galbeedna hadday dhalatay waa dowlad ardun ah oo hadda la rabo inay naftirkeeda ciidamada ay isku dubrido isku keento marka ahlus sunna wal jamaa koonfur galbeed bay joogtaa geday joogtaa meel walba joogtaa marka hadda waxaan ka hadlayna waxaa weeye koonfur galbeed maadaama dowlad ay ka dhalatay dowladdaas si gacan bar ah loo oon kartaa saddexdan gobol ayay mas-uuliyadda ay ka saaran tahay oo dowladda ay ka tahay ahlus sunna waxaa weeye koonfur galbeed dowladdeeda ayay taageersan yihiin waa culimadii soomaaliyeed oo la dhabaatayay oo nimankaa khawaarijteen in badan dagaal kula soo jiriweeyey marka dowladda waxaa laga rabaa koonfur galbeed in ciidamadaas oo dhan intay isku dubridato ay wadayaalka si degdeg ah u furto
haye cali ilyas
saaxiibka isaaq sheekh isaaq wuxuu sheegay in meelo badan ay kasoo howlgaleen laakiin hadda arrintan waa arrin guud oo muddona la daawanayay oo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed hadda uu ka hadlay in la banaynayo marka waxaan isleeyahay sunna tixgelinteeda way leedahay laakiin awood uma lahan in marka cududan ama intaas ciidana ama intaas degmo ay banayso sida fikirkeygu
weyn horta saaxiibka waxbaa iska qaldan maxaa yeelay ahlus sunnada aan sheegay waxay tahay shacabka koonfur galbeed waay shacabka koonfur galbeed marka ma culmo la-aan miyaha culmadii shacabka koonfur galbeed oo hubaysan oo dowladda federaal dowladda koonfur galbeed taageersan oo dagaalka saas ku qaadahay waay maahan waan ku celiyay mar dhowr jeer aan ku celiyay halkaas waxaa waaye ciidama ujeedi kale lama aha culmadii soomaaliya aya weeye oo haddana khaasatan reer koonfur galbeed oo hubaysan maadaama aad ogtihiin culmadii aan leynahay halkan lagu aad ogtihiin saddex nin oo culmadii u sarsayatay reer kor koonfur halkaa lagu dilay marka waa dad masiir leh marka masiirkooda maadaama sidaas lagu sameyna hukumada qaateen dowladdana garabkeeda weeye dowladda garab u yihiin ciidamada dowladda weeye
waa maadsanta sheekh isaaq waad ku dheeraatay markana aan sii cali ayaa gacanta taagaya
wallaahi mukhtaar barnaamijkan sheekh isaaq in badan uu difaacay laakiin isma lihi laakiin hoggaanka iyaga in loo dhiibo ama magac ahaan kaas lagu howlgalo fikirkaas ma qabo inkastoo shiiqa in badan uu difaacay uuna sheegay in ciidan koonfur galbeed dhan ay ahlus sunna yihiin barnaamijkan waa barnaamij u baahan iskaashi iyo saacidaad oo shacabkaas in samafal la gaarsii u baahan wa
sheekh isaaq isbeddelka aad keeni kartaa muxuu noqon karaa
waad og tahay mukhtaarow horta ahlus sunna waa tan aan kuu sheegay shacbiga soomaaliyeed waay ilaa nimankan khawaarijta mo inta kale ahlus sunna waay hataa ciidamadan hadda koonfur galbeed ciidamada dowladda lle ahlus sunna waljamaa dadka saas horta shacabka in saas loo fahmaa fiican marka shay walba waxaa la yidhahda kulli shayin lahu maqaal waa la yidhahda shay walba dad baa hogaamiya oo madaxa u ah marka culmada soomaaliyeed oo ahlus sunna waljamaaa weey ayagaa hogaamiya siyaasadan oo ahlus sunna ayaga hogaamin jiray hadda marka waa laga soo gudbay waxaa dhaltay maamul goboleedyada iyo dowlad baa ka jira dalka maamul goboleedyada ra-iisa ahlus sunna wal jamaa inay taageerto oo dowlad ahaan hadda waxaan ku yiri ahlus sunna ciidamada koonfur galbeed waaye marka dalka ma lagu fiirsanaa saas may in culmada ay horgasho ciidamada meel almeesha la qabta shacabka la wacdiyo wax loo sheego loo wacyigeliyo ciidamadiin ciidamadiin waaye ciddii dhibaato samaynayso ciidamada gudaheeda tallaabo laga qaado oo isbaar waxay dhaganaa tallaabo laga qaado allaan waad ogtihiin dowladda badan ba dalkan soo maray waad ogtihiin dowladdii cabdulaahi yuusuf markan ka soo qaado toban iyo dhowr kun baa etoobiya lagu soo tababaray meeshay ku dambeen maanta hubkooda ayaga lama yaqaan ahlu sunna marka waxyaabahaas oo kale waa ka soo horjeedaa waxa weeyaan shacabka in si cadaalad ah wax loogu qabto la horgalo bulshada runta la tuso hadday shacabku wax la tuso shacabka ayaga maarta biyaha iyo caana kugu soo dabaqaaday
waa maadsantaa sheekh isaaq cali ilyas maxaad u diidantahay ahlu sunna inay hogaamiso howlgalkan wadooyinka lagu furayo
deegaanada qaar ama sida gobolada dhex oo kale waxaa maqli jirnay ahlu sunna oo dagaaladaas qaaday ama dagaaladaas sheeg laakiin ma arkin ciidan cudud leh oo meel weeraraya oo ahlu sunna oo koonfur galbeed ku dhaqa ama bara ay ku sugan yihiin ciidamada ahlu sunna laakiin sheekhu wuxuu sheegay in askarta koonfur galbeed ay yihiin ahlu sunna laakiin waa suurogal laakiin ma arkin ciidan ama sallig ahlu sunna ay leedahay oo tababarkan ahlu sunna loo soo xiray la lahaay marka sidaa weeye fikirkayga
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyey sheekh isaaq xuseen mursal oo ka mid ah ahlu sunna waljamaaca iyo cali ilyaas cabdulaahi tan iyo mar kale inta aan ku idmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay weliyalkaad nagan dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan barnaamijka waxbarashada iyo xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa horumar dhinaca aqoonta ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee ku tallaabsatay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya iyo qalliimo casri ah oo ay tababar ahaan u qaataan ardayda kulliyaddaasi la filayo inay dhowaan ka qalinjabiyaan waxaana guud ahaan arrimahaasi idaacadda v o a uga warramay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur oo marka hore ku bilaabaya qaybaha ay ka kooban tahay kulliyadda iyo tirada ardayda wax ka barata
kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya ama college of health science waxay ka kooban tahay afar qaybood qayb school of medicine and surgery la yiraaho oo dhakhaatiirta ay kasoo baxaan qayb school of public health la yiraaho qayb school of medical laboratory la yiraaho iyo school of nursing and midwifery afartaa qaybood ayay jaamacad u kala baxaan guud ahaan waxaa dhigata arday ka badan 2500 oo ardaya dhigata oo cadadka ugu yar ay yihiin kuwa kulliyadda maxaa la yiraahaa medicineka dhigta marka kulliyaddan waxay ku dadaashaa in ay balansiga dhakhaatiirta iyo neersiga iyo medical labka iyo public healthiga ay dheelitaan waxay kulliyaddu ay leedahay library aada u balaaran aada loo balaariyey ilaa iyo 10,000 buug ay taalo oo ardada ay wax ku akhrisan karaan waxay jaamacaddu haatan wadaa inay u sameyso digital lab ay u sameyso oo internet leh si ardada ay internetka uga galaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin waxaasoo idilo facilities waxay jaamacaddu leedahay isbitaal iyada u gaha oo dhakhaatiir badan oo specialist ah ay maxaa la yiraahaa ay ka shaqeeyaan waxay jaamacaddu leedahay macalimiin uga timaada banaanka sida kenya uga timaada oo seminaris isdabajoog ah siiya ama neerska ahaado ama maxaa la yiraahaa medicineka ha ahaadee kulliyaddu waxay kaloo ay xiriir weyn la leedahay dhakhaatiirta soomaaliyeedoo dibadda jirta
doctor yaasiin ayaa dhanka kale qeexay inay jiraan fursado waxbarasho iyo tababaro caafimaad oo ay kala dooransiiyaan ardayda ku jirta sannadaha ugu dambeeya ee waxbarashadooda
ardayda sanyarka ah waxa weeye markii ay heerkaan kale ay soo gaaraan galaaska semestarka 19-aad ay soo gaaraan oo ay u socdaan inay dhakhtirnimada ay u gudbaan in aad u siisaa waaye fursad in ay kala doortaan meeshay raaci lahaayaan marka in aan annaga dhahno waxaan rabnaa da sky is the limit cerkaana celiya marka waa dadaal waan isku dayna dad waxaasi samayn karaa inaanu keeno wayna arkeen ardadii way la galeen tiyaatrka ilmaha madaxweynaadka qaaba in ay biyaha inta laga daadiyo wax shaanta la yiraaho tubo la geliyo oo britoniumka biyihii oo ku shubmo oo saas ay ku dhuumaan madaxina ugu yiraahdo waxaanu ardadayada aan rabnay inaan tusno in cilmiga medicinka dhinacay rabaan ay karaaci saasoo kale baan macalimiintayada qaar waxaan u dirnaa waxbarasho mar dhow hadda waxaa baxaysa ilaahay idinkiis gabarha dhakhtarada baxaysa oo batolojiga soo baxanaysa diagnostics pathologyga macnihiisa waxa waaye in kansarka diagnosiheeda ayada halka inta ay ku sameysay ay gaari karto. Hadda halkan hadda aan u dirino Kenya aan u dirino oo markii la soo celiyo kadib daweynka aan bilaabno in inta laga sameeyo saasoo kale aan rajaynaynaa jaamacadda Soomaaliya shaybaarkeeda reagentiska qaarkood waxa lagu baaqay inaan inta kasoo saarno. waxaan hadda taaganahay in aan accreditation aan raadino aqoonsi aan ka raadino international standard organization aan ka raadino jaamacaddeeda inta la aqoonsado ee registerka internationalka ay gasho si shahaadadeeda ay u noqoto mid aan wadamada kale hadii la tago aan laga soo celin.
ugu dambeyntii hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan siminaaro joogto ah oo kor loogu qaadayo garaadka aqooneed ee ardayda wax ka barata kulliyaddaasi. waxaana uu sidoo kale xusay inay bulshada u soo bandhigaan fariimo caafimaad oo ku wajahan cudurrada halista ah.
waxaan qabanay orodkii ugu horreeyey maratoonkii ugu horreeyey ee arrin caafimaada loo qabto kansarka naasaha. fariinta aan gudbinayna wax kale ma ahan inaanu dhahno wax soomaaliyeey kansar waa daaweyn karnaa, waa lagu guulaystay, waa la sameeyaa, isbitaalkaan way yimaadaan. orodkaasi waxaan ku muujinaynaa kaas dadka inaan fariintaasi aan ku gaarsiino. sidoo kale ayaanu waxaan sameynaa seminaars tiro badan caalamiin baan professorsban banaanka aan ka keenaa laba maalmood iyo saddex maalmood ay ardada ay u jeediyaan seminaars. taa waa u furnaa jaamacadaha kale, xataa waa u furnaa galaasyada ugu horreeya jaamacadaha kale ah in ay yimaadaan oo seminaarskaasi ay wax ka dhagaystaan. sidoo hadday ahayd maaragtay toddobaadkii hore ahayd ee markii laga hadlayay fractureska laga hadlayay jajabka laga hadlayay, laba toddobaad kadibna waxaa laga hadli doonaa spine surgery-ga dadka curyaama qaliibada loo sameyn karo oo lugaha iyo ka laabmo lafdhabarka looga sameyn karo. professor ahaa imaan doona oo la qaban doona darsiga nooca kii ka horreeyey wuxuu ahaa bathologyga, mid kale infertilityga noqon doonaa. hadba waxyaabaha dalka ka maqan oo dadka ka samreen inay daaweyn ay ka helaan in jaamacadda ay dhiirigeliso in waxaasi dalka la keeno.
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
barnaamijkaasi waxbarashada iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste inta haddaa ku dhaafno waxaa idinku soo maqan barnaamijkii ciyaaraha. maxamuud mascade ayaa magaalada Minneapolis dalkan Mareykanka ka soo diray.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo waddanka Spain, kulamo aad u xiiso badan ayaa toddobaadkii tegay fooda la isku daray, waxaana ugu xiiso badnaa in kooxda Barcelona ay ka faa'iidaysatay fursad ay dayacday kooxda Real Madrid, anse ku hormara ee Levanta ayaa 2-1 Elbar kaga badisay maalinkii Jimcaha. sabtidiina Deportivo La Coruña ayaa kooxda Sevilla ay wada ciyaareen kulan aad u xiiso badan oo dhexmaray 4-3 Sevilla ay ku badisay. Atletico Bilbao ayaa 1-0 ku jabsatay kooxda Real Madrid. kulankan oo ka dhacay garoonka Atletico Bilbao ay ku ciyaarto ayaa waxaad moodaysa in kooxda Real Madrid ay iska soo ilowday inay madiyadeeda soo soofaysato, oo ciyaaryahanada Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema iyo Gareth Bale ayaanay midkoodna u suuragelin in ay gool shabaqa la helaan. wahlow u ciyaaryahan Gareth Bale banooni birta ku dhuftay uu qadka dhexe kasoo darbeeyey, nasiib darro uma aanay suuragelin wax goola inay Real Madrid la timaado, waxayna iska khasaarisay halkaa fursad ay hoggaanka dhibcahay Barcelona kaga sarreyso kusii dheereysan lahayd. kooxda Elche iyo Almeria oo wada kulmay 1-0 ayaa laga badiyey Almeria Granadana 1-0 ayay Malaga ku martay. hase ahaatee shalay galab kulan xiiso badan oo garoonka Camp Nou Stadium ka dhacay oo dhexmarayay Barcelona iyo Rayo Vallecano ayaa ahaa mid maanka iyo maskaxda Barcelona ciyaartoydooda iyo macalinkoodaba aan ka goonayn in haddii ay ka badiyaan kooxdaasi ay meel sare horyaalka dalka Spain ka fariisanayaan oo ay ka kormarayaan weliba kooxda Real Madrid ee sabtidii fursadda iska dayacday. Barcelona oo fursadda aan dayicin kana faa'iidaysatay ayaa 6-1 Rayo Vallecano ku qabatay. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 3 gool dhaliyay oo mid ka midihii uu rigoore ahaa, halka gool uu dhigay ciyaaryahan Luis Suarez uu shabaqa la helay. isla Suarez ayaa gool kale dhaliyay halka Gerard Piquena uu gool isna dhaliyay. taasina waxay haatan ka dhigantay in kooxda Barcelona ay horyaalka waddanka Spain ku hogaaminayso 62 dhibcood, halka Real Madrid ay leedahay 10 iyo 60 dhibac. waxaase sii dheer in 9 goolna dhinaca gooltiriska ay kooxda Barcelona ku sarreyso oo 60 gool ayay haysataa, halka kooxda Real Madrid ay 10 iyo 1 gool ka leedahay. kulamada kale ee dalka Spain ka dhacay waxaa ka mid ah Real Sociedad 1-0 Espanyol kaga badisay Villarreal, 4-1 ayay ku qabatay kooxda Celta Vigo, Atletico Madridna Braja Valencia ayaa ku celisay oo gurigeeda magaalada Madrid ayay 1-1 Braja ah ku kala baxeen. waddanka talyaaniga haddii aan jaleecana kooxda sampdoria oo sabtidii la ciyaartay cagliari labi yar ayay kaga badisay ciyaaryahan samuel eto'o ayaa goolkiisii ugu horreeyay kooxda sampdoria u saxiixay halka kooxda ac milan 2-2 bareejo ah ay ku celisay kooxda hellas verona kulamadii shalay dhacayna kulankii ugu xiisaha badnaa dabcan waxa uu dhex maray kiyeva verona oo roma eber iyo eber bareejaha la gashay halkii udinese ay torino 3-2 ku qabatay napoli inter milanna ay isku agdhaceen oo 2-2 ay isla dhaafi waayeen 90 daqiiqo ee lagu talagalay ciyaartan ay sidaa kusoo gabagabowday waddanka ingiriiska maalmihii sabtida iyo axadda ee horyaalka dalkaasi la ciyaari jiray kooxuhu waa ay ka nasanayeen marka laga reebo labada kooxood ee queen park rangers iyo tottenham hotspur oo kulan u baaqday toddobaadkii hore fuudda isku daray labadan kooxood oo ka wada jira magaalada london ayaa 2-1 waxaa ku badisay kooxda tottenham hotspur ciyaaryahan kane ayaa 2 gool u dhaliyey kooxda tottenham hase ahaatee sababta ay kooxaha dalka ingiriisku toddobaadkan uga nasanayeen horyaalka dalkaasi ayaa ahayd iyadoo ay kooxaha dalkaasi qaar ka mid ahi fuudda isku darayeen koobka faca weyn ee FA Cup-ka loo yaqaano sabtidii kooxaha bradford city iyo reading eber iyo eber bareja ayay labadan kooxood ku kala baxeen iyagoo markaasi kulanka dambe iskaga hor imaan doona bishan 16-keeda ciddii markaa badisana ay ciyaaraha semifinalka usoo bixi doonta aston villa gurigeeda ayay 2-0 kaga badisay kooxda west bromwich albion sidaana waxay noqotay aston villa kooxda keliya ee ciyaaraha FA Cup-ka semifinalka usoo gudubtay xalina kooxaha liverpool iyo blackburn rovers oo ku wada ciyaaray garoonka anfield ee kooxda liverpool ee isla magaaladaasi ayaa waxa ay labadan kooxood isku mari waayeen eber iyo eber oo 90 daqiiqo waxba iska maanay dhalin waxayna taasi ka dhigan tahay in lug dambe ay isugu soo laaban doonaan guriga blackburn rovers wallow aan ilaa iyo hadda la shaacin kulankaasi goorta ay labadan kooxood ciyaari doonaan kulanka keliya aan la ciyaarin waxa uu dhex mari doonaa kooxaha manchester united iyo arsenal waxa uuna dhacayaa maanta iyadoo labadan kooxood iskaga hor imaanayaan gegida ciyaaraha ee magaalada manchester ee old trafford marka la eego kulamada FA Cup-ka ee labadan kooxood soo dhex maray ayaa 5 kulan ay ugu dambeysay 3 ka mida waxaa badisay manchester united halka 2 ka mid ay kooxda arsenal badisay oo mid uu ahaa kii ay koobka arsenal ku qaaday sanadkii 2005 waxaa la ogeynaa kulanka caawa dhex maraya kooxaha arsenal iyo manchester united halka ay guushu u dhici doonto balse waxa ay dad fara badan isleeyihiin maadaama manchester ina weydba ay ka xayuubsanaysay arsenal in arsenal loo boqo walow sidii uu macalinkii alex ferguson uga tegayna aysan 2 kooxood weli koobka FA Cup-ka iskaga hor imaan si kastoo ay noqotaba waxaan ogaan doonaa caawa natiijada 2 kooxood halka ay ku biyashubato dalkan maraykanka haddii aan jaleecnana waxaa maalintii jimcaha dib u furmay oo u bilowday koobka loo yaqaano MLS-ka ee dalkan maraykanka ku xiisu ay ku loolamaan kulanka la sugayay sida aadka isha lagu hayay waxa uu ahaa kulankii dhex marayay kooxaha orlando city iyo new york city fc oo ah 2 kooxood oo horyaalka dalka maraykanka ee kubadda cagta sanadkan uun ku soo biiray labadan kooxood ayaa xidiga lagu yaqaano ciyaarta kubadda cagta soo iibsaday oo weliba kooxda orlando city waxaa garoonka usoo galay ciyaaryahanka ka oo isagu mar ahaaba ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida halka kooxda kale ee new york city-na uu garoonka ugu jiray ciyaaryahan david villa oo koobkii adduunka u qaaday xulkii qaranka ee spain sanadkii 2010 hal iyo hal ayayse ciyaartaasi kusoo gabagabowday oo daqiiqadihii ugu dambeeyey waxaa goolka baraajada kooxda orlando inkastoo ay gacan sarraysay u dhaliyay ciyaaryahan kaka oo isagu malaha ahaaba xidigii garoonka islamarkaasina 63 kun oo taageerayaala oo kulankaasi daawanayay ay magaciisa ku dhawaaqayeen maadaama kooxdiisa orlando city ay magaalada orlando ee gobolka florida ku ciyaaraysay barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadkuna waa nagiinta tan iyo kulan dambe waa mascadoydila sida iyo nabadgel
raadi baa u mahadsan yahay waryahayaga maxamuud mascade barnaamijkaasi ciyaaraha inta ka yar ee ka hartay idaacaddeenna inta aan hawada isku macsalaamayn aan qodobo iyo 2 ka codsado cabdiraxmaan xuseen furro istuudiya igu heliya wararkii caalamka ugu door karoona
mahadsanid colaad madaxweynaha koonfurta kuuriya bak jun heng ayaa maanta isniina booqasho ugu tagtay safiirka maraykanka ee dalkaasi mark lebard oo isbitaalka ku jira oo dhaawacyo wejiga kasoo gaareen kadib markii dhowaan nin markaasi taageersan koonfurta waqooyiga dalkaasi kuuriya uu weerar ku qaaday nin u dhaqdhaqaaqa midowga labada kuuriya islamarkaana taageersan kuuriyada waqooyi ayaa safiirka maraykanka wejiga kaga jeexay mindi uu watay khamiistii lasoo dhaafay xilli uu doonayay inuu khudbad ka soo jeediyo xaflad ka dhacaysa magaalada siyool madaxweynaha maraykanka barack obamana wuxuu sheegay in horumar laga gaaray wadahadallada ku saabsan hubka nukleerka ee dalka iiraan walow weli ay jiraan farqiyo u dhexeeya labada dhinac isagoo sheegay in wadahadallada lasoo afjari doono haddii la gaari waayo heshiis caqligal ah obama ayaa hadalkan ku sheegay waraysi horey looga sii duubay oo shalay laga soo daayay barnaamijka face the nation ee kasoo baxa telefishinka c b n ee dalkan maraykanka waxaad sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ay booqatay dalkaasi Japan iyadoo la kulantay dhiggeeda dalkaasi Shinzo Abe.
Adoo maasanta Cabdiraxmaan, haatana kaalimihii suugaanta.
وحان بمنا ذا قرصون ثلاثة تلق ويري بحادر سوم قدي طرورو يقود ايه qarsoon tarata tala poede mahatir soom pode tororo igutae
itu man kay gadegay naftay diite khayo marnaba aanantay kare
eto tat sorog maday naftay diite lan darsho igutare taraytu hawai
intu ma kay gadegay naftay diite khayo marnaba aanantay kareen
eto taat sorog maday naftay diite lan darsho igutaray tu hawai
dadawna
haye waxan ka toonay degal dega dur kale raho dadiyo to yaba ka ko ay
waxan dayday warka xigu gusi dur koma dadawna haye
waxan ka toonay degal Degal tur kalena ho dadiyo to yaba ka ko ay
Darale darwish raged tamirkiyo aya hayga dunida kan ugu jecla dadiyo mayla donatan
Darale habar dugad darata derisnayo darmanti anchala ila to tan kuiri
hesta se kuwada luqeynay nimca yasiin iyo abdi holan ayaa ugu dambeeyay idaacadda galabnimo si wada jir soo jeedinayeen anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Maxamed Olaad Xasan sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.